Alright, well, we'll continue looking then at the churches and the Nazi regime.
Takže budeme se nadále, budeme nadále probírat církev za nacistického režimu.
And we'll start looking at point number 4 on your lecture outline, the confessing church.
A začneme čtvrtým bodem osnovy, to je vyznávající církev.
The confessing church movement is the name we give.
Vyznávající církev, to je název, který dáváme, nebo jméno, které dáváme.
To those who came together to resist the politicization of the Protestant church.
Těm, kteří se shromažďovali, nebo shromáždili, aby oponovali politikaření církve a spolitizování církve.
Now, one of its most important leaders was Martin Niemöller. You've got his dates on your lecture outline.
Jednou z hlavních postav byl Martin Niemöller. Jeho jméno a údaje máte na v osnově, kterou se dostali.
Now, he can't exactly be described as a sort of left-wing pacifist or anything like that.
A toho určitě není možné popsat slovy, že to byl nějaký levicový pacifista, nic podobného.
He had been a U-boat captain in the First World War.
On byl kapitánem člunu během první světové války.
And a convinced nationalist up to the early 1930s.
A byl přesvědčeným nacionalistou až do začátku 30. let.
And at that point he had a drastic disillusionment with the Nazis.
A potom se velmi drasticky zklamalo v nacistech a v nacismu.
Now, he was pastor of the church in Berlin-Dahlem. Dahlem is a district of Berlin.
Byl pastorem v Dahlemu, to je distrikt v Berlíně.
Now, the confessing church movement had one of its most important synods at Barmen, B-A-R-M-E-N.
Tato vyznávající církev měla jeden ze svých nejdůležitějších synodů v Barmenu.
In May 1934.
V květnu 1944.
They issued a declaration rejecting the government's attempt to politicize the life of the church.
A oni tam vydali prohlášení, na kterém odmítli pokusy, vládní pokusy o spolitizování církve.
But it's important to
pardon, ten rok byl 1934.
That they were not rejecting Nazi ideology as such.
Ale přitom všem neodmítli nacistickou teologii jako takovou.
The whole point of the declaration.
Celý význam té deklarace
was that Luther's two kingdoms must be kept separate.
Nebo v té deklaraci šlo o to, že ta dvě království, o kterých mluvil Luther, musí zůstat oddělená.
It was the church's task to determine what the gospel is.
Bylo úkolem církve určovat, o čem je evangelium.
And to teach people to support the secular government.
A učit lidi, aby podporovali světskou vládu.
It was the government's task to rule and to uphold the church.
A úkolem státu bylo vládnout a podporovat církev.
Sorry, that's not my opinion, that's Luther's opinion as reflected in the Barmen Declaration.
Takže to nejsou moje názory zajisté, ale Lutherovy názory tak, jak je zrcadlo toto prohlášení z Barmenského synodu.
Now, the confessing church in this declaration and in later declarations.
Vyznávající církev v tomto prohlášení i v těch následných prohlášeních
was quite challenging to the Nazi government in some ways.
V něčem představoval velkou výzvu pro nacistickou vládu.
But it still acknowledged the state's right to do as it thought best.
Ale pořád ještě uznávala právo státu dělat to, co si myslí, že je nejlepší.
And here was the problem.
A tady byl problém.
There was a lack of principled opposition to Nazism as such.
Že neexistovalo dost principiální opozice nebo opozice z principu proti nacismu jako takovému.
In general, the church was only prepared to protest.
Církev byla obecně připravená pouze protestovat.
When the Nazis impinged upon church matters.
Když nacismus začal zasahovat do záležitostí církve.
But in respect of the treatment meted out to Jews, for example.
Ale například zacházení s Židy.
Protests were mostly limited and feeble.
Vyvolali pouze hodně slabé a omezené protesty.
And there was almost no opposition to militarism as such.
Téměř nikdo neprotestoval proti militarismu jako takovému.
Sorry, I'm not simply protesting here that the German Protestants failed to be pacifist or something.
A já tu tím neříkám, nebo netvrdím, že němečtí protestanté měli být pacifisty a to se jim nepovedlo.
But between pacifism on the one hand and militarism on the other.
Ale mezi pacifismem na jedné straně a militarismem na druhé straně.
there is a very wide space.
Je ještě hodně prostoru.
For people who can see the need for military action sometimes.
Pro lidi, kteří vidí, že někdy je potřeba vojensky zasáhnout.
But don't want a militarized society.
Ale přesto nechtějí mít militantní společnost.
Now, the Nazis did begin fairly soon after coming to power to repress the churches.
A nacisté velmi brzy poté, co se dostali k moci, začali potlačovat svobodné sbory a církve.
In December 1933,
v prosinci 1933,
the Protestant youth movement was forcibly merged with the HJ, the Hitlerjugend, the Hitler youth movement.
Se protestantská mládežnická organizace musela spojit s Hitlerjugend.
With the willing agreement of Reichbischof Müller, who of course was a Nazi.
A s tím souhlasil arcibiskup Müller, samozřejmě, protože to byl nacista.
This man, Karl Barth,
tento muž Karel Barth,
who was Swiss,
to byl Švýcar,
was expelled from his professorship in Bonn in December 1934.
Byl vyhnán ze svého profesorského místa v Bonnu v roce 34.
Because he refused to take an oath of allegiance to the regime.
Protože odmítl přísahat lojalitu nebo věrnost režimu.
And he went to Basel in Switzerland.
Tak šel ve Švýcarsku do Bazileje.
In the next year, 1935,
v roce 1935,
the new Reich Minister for Church Affairs,
nový ministr říše pro církevní záležitosti,
tried to widen the rift between Lutherans and the Reformed.
Se pokusil rozšířit nebo prohloubit rozdíly mezi luterány a reformovanými.
Because, as he saw it, the Lutherans were traditionally more pliable, flexible. By the state.
Protože viděl, že luteráni jsou pružnější a mají blíže ke státu.
About 700 pastors who read confessing church petitions from their pulpits were arrested.
Bylo zavřeno asi 700 pastorů, kteří přečetli prohlášení těch svobodných sborů, kteří přečetli zkazatelny.
And at the end of that year, 1935, the confessing church movement was declared illegal.
A na konci roku 35 bylo to hnutí vyznávající církve prohlášeno za ilegální.
Now, the confessing church had had the support of perhaps a majority of Protestant clergy at first.
Většina protestantských kněží podporovala to hnutí vyznávající církve.
And that had the effect of putting Ludwig Müller in a ridiculous position. He was the bishop and most of his clergy didn't support him.
Což díky čemuž se ten Müller dostal do velmi zvláštní pozice, protože on to zakázal, většina kněží, kteří byli pod ním, byla proti němu.
But in late 1935 the confessing church movement split, which weakened it even before it was banned by the Nazis.
Ale na konci roku 35 se vyznávající církev rozdělila, což ji oslabilo ještě předtím, než ji nacisté zakázali.
In 1937 pastors' salaries were brought under complete state control.
V roce 37 byly platy pastorů přivedeny pod naprostou kontrolu státu.
And collections by congregations for confessing church pastors were banned.
Byly zakázány sbírky té vyznávající církvi na jejich pastory.
In fact, you couldn't make a collection for the families of pastors in prison.
Nebylo možné mít ani sbírky na rodiny pastorů, kteří byli zavřeni do vězení.
That summer Niemöller was arrested and charged with subversion.
Niemöller byl zavřen a byl obviněn z podněcování.
He was acquitted the following March, but when he was released he was immediately rearrested and sent to Sachsenhausen concentration camp.
V březnu ho propustili, ale okamžitě poté ho zase zavřeli a poslali do koncentračního tábora v Sachsenhausenu.
As Hitler's personal prisoner.
A byl osobním vězněm Hitlera.
Now, the only thing that kept him safe was his international reputation.
A jediné, co zachránilo, byla jeho mezinárodní reputace.
Even though he spent most of the war in Dachau concentration camp, he did actually remain alive.
A i když většinu to období války prožil v Dachau, v koncentračním táboře, tak zůstal naživu.
During the war itself, members of the board of the Confessing Church were arrested.
Během války byli zatčeni vedoucí představitelé rady vyznávající církve.
You see, the Confessing Church was continuing to operate, even though it was illegal.
Protože ta vyznávající církev nadále působila, i když byla ilegální.
But it wasn't until October 1943, just 18 months before the end of the war,
ale až do října 1943, tedy 18 měsíců před koncem války,
that the last synod of the Confessing Church,
kdy se konal poslední synod vyznávající církve,
unequivocally condemned the murder of non-Aryans, Jews, and the so-called mercy killings of the handicapped.
A až ten odsoudil zabíjení nežidů nebo odsuzování nežidů a takzvanou milosrdnou smrt nemocných nebo duševně chorých.
Now, if these are the so-called radicals, can you see how feeble the opposition to the Nazis is?
Vidíte, jak slabá byla opozice vůči nacistům?
But it takes all that time for even these people to come out and make these very limited and rather obvious statements.
Trvalo tak strašně dlouho, než se dobrali k těmto tak jasným výrokům, a přesto neřekli více.
Now, some individual pastors, Catholics and Protestants, resisted as best they could.
Někteří jednotlivci, pastoři, jak katolíci, tak protestanti odolávali, jak nejlépe mohli.
So when Dachau concentration camp was liberated at the end of the Second World War,
takže když byl na konci druhé světové války osvobozen koncentrační tábor v Dachau,
they found 326 Catholic priests in there.
Tak tam našli 326 katolických kněží.
And many more had passed through and died.
A tím koncentrákem jich prošlo mnohem víc a ostatní zemřeli.
What about the free churches under Nazism?
Jak na tom byly svobodné církve během nazismu?
Now, these were looked upon quite favorably by the Nazis at first.
Nacisté na ně nejdříve pohlíželi celkem příznivě.
For reasons rather similar to the relative benevolence shown to them in the early Soviet Union.
Z podobných důvodů, jak tomu bylo na začátku při nástupu komunismu v Sovětském svazu.
They favored the separation of church and state.
Protože upřednostňovali oddělení církve od státu.
The free churches were self-supporting.
Ty nezávislé církve podporovaly sami sebe.
And collected, of course, no church taxes.
A nevybírali žádné církevní daně.
The Nazis tried to cut church subsidies.
A nacisté se snažili ořezat podporu církve.
The free churches also approved of the Nazis' moves against denominational schools.
A dotace církvím a svobodné sbory také schvalovaly nacistické postupy proti denominačním školám.
Now, again, this is a point where outside evangelicals find it very hard to understand what the free churches were doing. How could they possibly be so narrow-minded?
A tohle je další bod, kde lidé z vnějšku, evangelikále z vnějšku, nedokážou pochopit, proč ty svobodné církve dělali. Jak mohli být tak úzkoprsí, že schvalovali třeba uzavření nebo postup proti školám těch velkých denominací.
But of course, Germany itself had been a religiously very conservative place.
Ale protože Německo je velmi konzervativní místo, země, pokud jde o náboženství,
they had given religious minorities a hard time.
Tak tam náboženské menšiny měly hodně složitou situaci.
The Catholic and Protestant religious schools had been responsible for encouraging these attitudes in their pupils.
A katolické a protestantské náboženské školy pozbuzovaly tyto postoje v lidech, kteří se tam vzdělávali.
And those attitudes had bad consequences for the free churches.
A tyto postoje měly negativní důsledky na svobodné církve.
The free churches were not sorry to see the back of them.
Sorry.
The free churches were not sorry to see the back of them.
Takže ty svobodné církve vůbec nelitovaly toho, že vzdělávání na školách by mělo skončit.
And again, this reflects the experience of evangelicals across Central and Eastern Europe.
A znovu se v tom zrcadlí podobná zkušenost evangelikálů ve střední a východní Evropě.
They wanted nothing more than freedom from harassment by the authorities.
Nechtěli nic víc než svobodu a konec státního vměšování a útlaku od státu.
The free churches also did not favor the confessing church, and they remained pointedly neutral in the church struggle that is between confessing church and the rest.
Ty nezávislé církve nějak nezasahly do toho sporu mezi ustanovenými velkými církvemi a tou vyznávající církví, byly v tom víceméně neutrální.
Now, precisely because the free churches had no power before in traditional Germany.
A to je proto, že v tradičním Německu ty svobodné církve neměly žádnou velkou moc.
The Nazis' restrictions on the Catholic and Protestant churches didn't affect them.
Tak nacistické restrikce vůči katolíkům a protestantům je příliš neovlivnily.
Now here are the minority Protestant groups in pre-war Germany.
Tady jsou ty menšinové protestantské skupiny v Německu před válkou.
Evangelical Lutheran Free Churches 180,000.
Takže evangelikální luteránské svobodné církve 180 tisíc.
Evangelical Reformed Free Churches 9,500.
Evangelikální reformované svobodné církve 9,500.
The Moravian Brethren or Herrnhuter 6,500.
Moravští bratři, jednota bratrská z Ochranova 6,500.
Mennonites 13,000, Baptists 70,000.
Menonité 13,000, Baptisté 70,000.
Methodists 49,000.
49,000 metodistů.
New Apostolics 138,000.
138,000 nových apoštolských zborů či církví nebo lidí. Máte tu novou apoštolskou církev?
You do. Not apostolics, new apostolics.
Yeah. Nebo apoštolsk.
Really? Do you know what they are?
Víte, co zastávají, nebo co hlásí?
Takový, to bylo hodně podivný. Takový.
It's quite strange.
They are quite strange,
yes. Je taky hodně podivný.
They originated in England in the 1830s.
Vznikly v Anglii okolo roku 1830.
As a result of the ideas and preaching of Edward Irving.
Na základě kázání Edwarda
Irvinga. He was a Scots Presbyterian who had a popular church in London.
Byl to skotský ze skotského presbyterismu byl a měl nějakou lidovou církev v Londýně.
But it took a number of strange and interesting directions.
Ale ubíral se to různými podivnými směry.
They hardly exist in Britain now, but there are some in America, and there are a lot more in Germany for some strange reason. I don't know why.
V Anglii už jich moc není, nějací jsou v Americe a v Německu jich je docela dost, nevím z jakého důvodu.
Okay, the Adventists, Seventh Day Adventists, 30,000.
Takže Adventistů tam bylo 30,000.
Various others, as you can see.
A asi 40,000 dalších protestantů.
Actually, that's more than 180,000. That comes to perhaps about 400,000 altogether, doesn't it?
Takže dohromady to je asi 400 tisíc.
Something like that.
Letniční nebyly v Německu.
There are no Pentecostal?
There certainly are.
Určitě tam byly letniční.
There was, yes, this is obviously missing some groups, and there perhaps
there were some
Protestants, but then,
Bylo dobrý dotaz. I'm not sure
where they certainly are, because there was a huge row between Pentecostals and anti-Pentecostals in the so-called Gemeinschaftsbewegung, the holiness movement in early 20th century Germany.
Určitě tam letniční byly, protože bylo velké spory mezi letničními a protiletničními v hnutí sborů v 20. letech.
Notorious Berlin Declaration of 1908.
Berlínské prohlášení asi z roku 1908.
Pentecostalism is considered to be von unten, from below.
Který tvrdil, že letniční hnutí je ze spoda.
The damage from this is still in the process of being repaired up now. So I don't know why they're not in this.
Takže nevím, proč tady letniční nejsou.
Okay. The Mennonites, of course, would not take an oath and they would not bear arms, they would not carry weapons.
Samozřejmě Menonité nepřísahali a nenosili zbraně.
And that meant they were headed for trouble in a severely militarized society like Nazi Germany.
Takže samozřejmě lidé nenáviděli ve silně militantním nacistickém Německu.
Now the Prussian state in the past had reached a sort of compromise with them.
Pruský stát v minulosti dospěl k určitému kompromisu s Menonity a umožňoval jim sloužit v zdravotnických nebo dopravních službách armády.
As a whole, the Mennonites equivocated and compromised. They kind of sort of duck and weave around.
Oni si to dokázali nějak zařídit, že nějak prošli, zavlnili se tam.
Sadly, one group in 1934 completely gave up their principle of refusing to bear weapons.
Minimálně jedna skupina se úplně vzdala svých principů, že nebudou nosit zbraně v roce 1934.
Concerning the taking of oaths, they asked for permission in 1938.
V roce 38 požádali o to, aby nemuseli přísahat, požádali o výjimku.
Simply to affirm loyalty.
Jenom aby mohli potvrdit svoji lojalitu, ale ne přísahu.
But this request was denied.
Ale ta jejich žádost byla odmítnuta.
It's not certain what extent Nazi insistence on an oath was enforced against them.
Nevíme, jak moc byla ta ten nacistický požadavek, aby byla přísaha na věrnost, jak moc to bylo vynucováno proti menonitům.
The Seventh-day Adventists mostly got into trouble for refusing to work on Saturdays.
Adventisté sedmého dne se dostali do velkých problémů, protože v sobotu nechali pracovat.
Can you see, this is all pretty feeble stuff, really, considering what they were faced with.
A když povážíme, čemu museli čelit, tak to je hodně zvláštní.
Now, because the totalitarian state was trying to organize everybody's lives,
protože totalitní stát se snaží organizovat životy všech lidí,
not working on Saturdays now became rather more than a private difficulty between employers and employees.
Tak to, že nechtěli pracovat v sobotu, bylo už mnohem větším problémem, než jenom nějaká osobní věc mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
There were various Adventist breakaway groups.
Byly různé skupiny adventistů, které se oddělily od církve.
One was pacifist and would not give the Nazi salute.
Jedna byla pacifistická a nezdravili hajlováním.
Insisted on calling all men brothers and emphasizing internationalism.
Trvali na tom, že budou všem říkat bratře, zdůrazňovali internacionalismus.
They were headed for serious trouble.
A ty měli mít brzo velké problémy.
They were banned and their property confiscated.
Byli zakázáni, jejich majetek zkonfiskován.
But splinter groups kept breaking away and reforming, and then they had to be banned in turn.
Ale po různu se dělaly různé skupiny, přeskupovaly se, byly zakázány, přešly k jiné skupině.
Baptists were allowed to continue their tent missions.
Baptisti mohli mít nadále stanové misie.
But they were under strict police monitoring, so that preaching did not touch on any political matters.
Ale byli pod přísným policejním dozorem, aby se ve svých kázáních nedotýkali ničeho politického.
The fifth Congress of the Baptist World Alliance was held
kongres,
in Berlin in 1934.
Pátý kongres Světové baptistické aliance se konal v Berlíně v roce 1934.
Now, to be fair, the complete freedom of speech was allowed at this Baptist Congress.
Je třeba říci, že na tomto baptistickém kongresu byla povolena naprostá svoboda řeči, projevu.
And there were anti-racist motions which were sponsored by non-German delegates, foreign delegates.
A že tam byly protirasistické projevy od delegátů mimo Německo,
which were passed and approved by German delegates.
A tyto projevy němečtí delegáti schválili.
However, one German pastor gave an explanation of Nazi anti-Semitic policies.
Ale jeden německý pastor tam vysvětloval nacistickou protižidovskou politiku.
To some applause from German delegates.
A do určité míry mu někteří němečtí pastoři nebo delegáti aplaudovali.
And the chairman of the conference committee on temperance, that is on teetotalism, not drinking alcohol.
A předseda výboru té konference, která jedna sekce, která se zabývala nepitím alkoholu.
He paid tribute to Hitler.
Tak vzdal poctu Hitlerovi.
For setting a good example.
Za to, že dal dobrý příklad.
By not smoking or drinking.
Tom, že nepije a nekouří.
He doesn't smoke or drink. He goes in for a little mass murder, but hey, maybe you'll have.
No, možná to je masový vrah, ale nepije a nekouří, takže to dělá dobře.
At least tacit approval was shown to Nazi racial policies.
Takže on jakýsi takový souhlas té nacistické rasové politice tam byl vyřčen.
By some German Baptist leaders.
Některými baptistickými vedoucími z Německa.
Who said that not enough understanding was being shown for their difficult position.
Říkali, že jim nebylo vyjádřeno dostatečné pochopení či porozumění v té jejich těžké situaci.
So certainly the German Baptists were compromised by this.
Takže minimálně němečtí baptisté, někteří se dostali do kompromisů.
The Gestapo, Geheimestaat Polizei, secret state police.
Gestapo, státní tajná policie.
They didn't like small organizations with no clear leadership.
Neměli rádi malé organizace bez jasného vedení.
And so they forced some of the smaller denominations to merge.
A přinutili některé malé denominace, aby se spojily.
So in 1938 the Baptists absorbed two small brethren organizations and the Elimgemeinden.
Takže v roce 1938 baptisti pohltili dvě malé bratrské organizace a společenství Elim.
And this was part of a tidying up operation.
To bylo součástí takové operace svazování.
So they formed the Federation of Evangelical Free Churches in Germany.
Vytvořili v Německu alianci evangelikálních svobodných evangelikálních církví.
Now this is important when we come to think about what happened in the occupied territories.
Tohle je hodně důležité, až budeme mluvit o tom, co se dělo na okupovaném území.
And about the way that the Soviet government acted after the war.
A proto jak jednali Němci po válce. Pardon, Rusové, ruská vláda po válce.
Now we come to the difficult question of the relationship between the papacy and the Nazis.
Teď se dostáváme k té složité otázce vztahu mezi papežstvím, papežem a nacisty.
Concerning what was said right now.
Jaký je vysvětlení pro to, že jako církev, ta protestantská, která má za autoritu Bibli.
What is the explanation for the Protestant church which has Bible as the authority?
Se dostala s Hitlerem do problémů kvůli takovým poměrně okrajovým záležitostem jako
got in problems with Hitler only on marginal issues like.
A ne prostě vůči tomu principu.
Sunday and not because of the principle.
Přikázání.
Or the commandments of God.
Milovat blížního svého.
Love your neighbor, etc. So yes. Do you have any explanation?
Yes. We need to look at two different kinds of Protestant churches.
Díváme se na dva druhy protestantských církví.
We're looking at the Protestant state churches, the Lutheran and Reformed in the United.
Máme tu státní protestantské církve, luterány a reformované.
They are not gathered churches of believers.
A to nejsou shromážděné církve věřících.
They are Protestant rather than evangelical.
Jsou více protestantské než evangelikální.
They are largely, but not entirely, undermined by liberal theology for at least 50 or 60 years before this.
Alespoň 50-60 let jim škodí liberální teologie, která je narušuje.
Their church is largely of social respectability.
Jsou to převážně církve, kterým jde o sociální a společenský respekt.
They're not generally in a serious sense biblical or biblicist.
Nejsou v tom obecném smyslu biblické. Nejde jim o to, aby to bylo biblické.
And they were subject to all the kinds of pressures I've been describing.
A podléhají řadě různých tlaků, které jsem popisoval.
The independent, smaller Protestant groups were mostly evangelical.
Ty menší nezávislé skupiny byly mnohem více evangelikální.
They are going to be biblicist.
A snažili se být biblické.
But,
ale,
as I said before, they are mostly, for the same reason, not interested in any political program for wider society.
Ale jak už jsem říkal předtím, z jistých důvodů neměli zájem na jakémkoliv politickém programu pro širší společnost.
They have no experience of political participation of any kind.
Neměli žádné zkušenosti s politickou účastí jakéhokoliv druhu.
Because apart from the 10 years after the First World War, they had no history of an open society.
Protože kromě 10 let po první světové válce neměli žádnou historii a zkušenosti s otevřenou společností.
All they ask from government is that it leave them alone, not persecute them, and let them evangelize.
Jediné, co žádali od vlády, bylo, ať je nechá na pokoji a nechá je evangelizovat.
If the government that is in charge then chooses to do some terrible things, well,
jestli se vláda rozhodne, že bude dělat nějaké strašné věci,
That's terrible, but nothing to do with us.
To je hrozné, ale to nemá nic společného s námi.
I'm not trying to apologize from here, I'm simply trying to explain.
Takže já to nějak neomlouvám, já se to snažím vysvětlit.
But it's exactly the same attitude as we see in many other Central and East European countries.
Ale je to stejný postoj, jaký jsme viděli v mnoha středoevropských a východoevropských zemích.
Under fascist and indeed more frequently and later on under communist regimes.
Ve fašistických a později v komunistických režimech.
So, for example, when the evangelicals were given a lot of freedom in the early 1920s. They did not protest against godless communism and its massacre of anti-communists.
Takže když evangelikálové dostali v Sovětském svazu značnou míru svobody ve 20. letech, tak neprotestovali proti masakrům a těm bezbožným komunistům.
They said, thank you very much for not throwing us into prison and for letting us evangelize.
Řekli, velmi vám děkujeme za to, že nás nezavíráte do vězení a necháte nás evangelizovat.
Now something similar is true in the Nazi situation.
A něco podobného bylo i v té nacistické situaci pod nacismem.
I think it would also, I'm perhaps a little overstating the case here to make my point.
Takže já to možná trošku přehrávám, abych tím dokreslil to, co chci říci.
Because there's another factor going on here that affects you, me, everybody around us.
Protože zatím jsou ještě další faktory, které ovlivňují každého z nás.
That is, we are all shaped by the culture and society in which we live.
To fakt, že nás, každého z nás utváří kultura společnosti, v které žijeme.
And face huge pressures to go along with the general direction of the society in which we live.
A všichni jsme tlačeni, abychom šli tím obecným směrem, kterým jde naše společnost.
So only that, I think, accounts for, say, I don't know, the willingness of some German Baptists to use at least tacitly anti-Semitic language.
Takže jenom to mohlo vést k tomu, že řada německých baptistů mohla aspoň skrytně nějak používat nebo schvalovat lehce protižidovský jazyk.
If there is a lesson for us, it has to be that we take a critical, distant view of whatever society, whatever culture we're living in.
Je velmi těžké vzít si, mít taký kritický pohled na tu naši společnost, na tu, v které my žijeme.
Now that's the easiest thing in the world to say, it is much harder to do.
A možná je velmi jednoduché ještě to říci, ale mnohem těžší je to dělat, jít proti proudu své vlastní společnosti.
Now, don't misunderstand, I'm not apologizing for the many German Christians who did little or nothing to oppose the Nazis.
Já to nijak neomlouvám, a to prosím pochopte, německé křesťany, kteří neudělali skoro nic nebo vůbec nic a nepostavili se proti nacistům.
I think their failure is astonishing and terrible.
Myslím, že to jejich selhání je opravdu hrozné a můžeme nad tím žasnout.
But precisely because they almost all failed to do anything.
Právě protože skoro všichni selhali a neudělali v tom nic.
That failure screams out for us to try and explain how could this be?
Tak to křičí tak hlasitě i vůči nám, abychom se pokusili to vysvětlit, jak k tomu mohlo dojít. A myslím si, že ty tři faktory, které jsem zmínil, jsou, se snaží to nějak nejvíc vysvětlit a popsat. Chceš to nějak komentovat?
Jedna věc je, že mě překvapuje selhání tak velkého množství.
It's one thing that I'm surprised by failure of so many people.
Věřící, protože jsme pomožili o tom, že tam bylo přes 40 milionů.
Of believing people, because you said that there were over 40 million Protestants.
I když samozřejmě jeden z těch důvodů bylo, jak zmínil, byli ovlivněni tím liberalismem.
Even though they were influenced by liberalism.
Ale i tak prostě to množství těch křesťanů bylo obrovský v té společnosti.
But the quantity or percentage of Christians was tremendous in the society.
You're talking here to a hard-boiled evangelical.
Tady o jakých evangelikálech mluvíme?
Who thinks that there is all the difference in the world?
Který si myslí, že rozdíly, které jsou ve světě?
Between a genuinely converted person.
Ale že existují, který si myslí, že jsou velké rozdíly mezi opravdu obráceným člověkem
and someone who gives merely a general cultural allegiance to something that calls itself Christian.
A někým, kdo chodí do církve, která se nazývá křesťanskou a nějak vnějškově se přizpůsobuje tomu takzvaně křesťanskému.
And if you look around, even in a very secular country like the Czech Republic,
today, nebo velmi sekulární země jako je Česká republika,
perhaps most people would still claim to be Catholic in some sense.
By možná většina lidí řekla, že jsou katolíci do určité míry nebo v určitém smyslu.
Leaving aside for a moment the question of how many of those might be genuinely converted.
A ponechme teď stranou to, kolik z nich může být doopravdy obráceno.
How many of those are genuinely even pious?
Kolik z nich je obecně alespoň zbožných, nebo opravdu zbožných?
A tiny percentage, I think.
Zlomeček.
Well, I think we can say the same in many other countries.
Já myslím, že to též můžeme říct i o jiných zemích.
But nevertheless, there is still a lot to explain.
Ale pořád je ještě mnoho co vysvětlovat. It's quite depressive.
It is depressive. Okay. Finally, then we'll have a break in a few minutes.
Takže poslední část, tak budeme mít přestávku pár minut.
The relationship between the papacy and the Hitler regime.
Vztah mezi papežstvím a Hitlerovým režimem.
This is much debated these days.
O tom se v dnešní době hodně hovoří.
The question that is under debate is how much did the papacy know about what the Nazis were doing during the war?
Hodně se mluví o tom, nakolik papež a papežský systém věděl o tom, co nacisti dělají během druhé světové války.
How far did they cooperate with it?
Jak moc spolupracovali s nacisty?
And how far did particularly Pope Pius XII, how far did he try to resist the Nazis and to save those whom he could save from being killed by them?
Jak moc papež Pius XII hlavně snažil zachránit ty, které zachránit mohl a vzdoroval nacismu, aby mohl někoho zachránit.
Now for the past 4 or 5 years there have been several books published every year.
Během posledních 4-5 let bylo každý rok vydáno několik knih, které diskutují o tomto tématu.
Very few of them are neutral or come to an ambiguous position.
A velmi málo z nich je neutrálních nebo dojdou do nějaké takové oboustranné pozice.
Most of them are attacking the papacy, Pius XII in particular, and the Catholic Church in general.
Většina z nich útočí na papežství Pia XII. A katolictví jako takové.
And a minority of books are robustly defending the papacy.
Malá část těch knih velmi výrazně obhajuje papežství.
Most of these books on both sides are written by Catholics.
A většina knih z obou těchto táborů je napsána katolíky.
Although a few on the side of the prosecution, so to speak, are written by Jews.
A pár z nich na té straně, kteří to pronásledují, tak ty napsali Židé.
Now, insofar as it is an internal Catholic debate,
do té míry, nakolik to je jenom interní debata mezi katolíky.
This debate about the past is really a debate about the present and the future.
Tak to je debata nejenom o minulosti, ale o přítomnosti a budoucnosti.
Those who wish the Catholic Church to elect a liberal pope and to take a liberal direction after the death of John Paul II.
Takže ti katolíci, kteří jsou liberální, chtěli by jmenovat liberálního papeže a ubírat se liberálním směrem po smrti současného papeže Jana Pavla II.
Are arguing for papal guilt.
Argumentují tím, že papež tam byl vinen.
They wish to argue that the Catholic Church in the past has given too much control to its popes. It has been too authoritarian.
Tak ti říkají, že katolická církev dala příliš mnoho moci, pravomoci papeži a stala se příliš autoritářskou.
And it has been it has much to atone for, to repent of in its recent behavior.
A je mnoho věcí, které udělala v minulosti, s kterými by měla činit pokání a kde by měla hledat usmíření.
Those who wish the Catholic Church to have a fairly conservative future argue for papal innocence.
A ti, kteří by chtěli, aby církev zůstala nebo byla hodně konzervativní v budoucnosti, tak obhajují nevinnost papeže.
Now I haven't entered too deeply, I haven't read too much of this stuff, just some.
Já jsem toho nečetl příliš mnoho, jenom něco.
But my impression so far, my conclusion so far.
Ale můj závěr do této doby
is that both sides of this debate are quite dishonest in many ways.
Je ten, že obě strany jsou hodně nepoctivé v řadě věcí.
Now I have included on your lecture outline some reading at the bottom.
Ve vaší osnově máte dole seznam několika knih.
I realize you won't be able to get hold of most of these books, but I mention one book to you now, Cornwell, Hitler's Pope.
a asi se tam nedostanete k většině z nich, abyste si mohli přečíst, ale jednu jsem tam zmínil, jmenuje se Hitlerův papež.
Now this has been a best-selling book in English, so I wouldn't be surprised if it has been translated to Czech or if it will be at some stage.
Je to bestseller v Británii, takže bych se nedivil, kdyby to bylo přeloženo do češtiny a někdy to tu bylo vydáno.
It's interesting, but I would warn you against it.
Je zajímavé, ale abych vás před ní chtěl varovat.
Cornwell says in the introduction to his book.
Cornwell říká v úvodu té knize.
He is a Catholic who set out to write a book defending the Pope against charges of cooperation with the Nazis.
V úvodu té knize říká, že je katolík, který se rozhodl napsat tuto knihu, aby obhájil papeže před obviněními z toho, že spolupracoval s nacisty.
And as he looked into the Vatican's archives and records, he was shocked by what he found.
A když prohlížel záznamy ve Vatikánu, tak byl šokován tím, co tam našel.
And has basically discovered that Pius XII is as guilty as hell.
A v podstatě zjistil, že Pius XII je stejně vinen jako peklo.
And yet, scattered through the first few chapters of the book are all kinds of throwaway remarks and turns of phrase.
A přesto v prvních několika kapitolách knihy jsou tak poházené, rozstýlené poznámky a fráze,
which show that Cornwell is very badly disposed towards traditional Catholic orthodoxy.
Které ukazují, že Cornwell byl velmi nakloněn tradičnímu konzervativnímu katolictví.
That he has a fairly leftish sort of political agenda.
Že je hodně levicově politicky orientován.
And he reads lots of dark and bad significance into fairly ordinary events in the early life of Pius XII.
Že v životě Pia 12. mnoho normálních věcí, mnoho normálním věcem přikládá hodně zlý a temný význam.
My own conclusion about this debate is that whilst Pius XII is by no means innocent.
Já bych tu debatu chtěl shrnout tak, že Pius 12. Určitě není nevinný.
That on balance he should be given the benefit of the doubt.
Ale měli bychom mu připsat určité výhody, které plynuly z jistých pochyb.
The Catholic Church was not an ally of the Nazis.
A říci, že katolická církev nebyla spojencem nacistů.
But it was in an impossible position during the Nazi period.
Ale během nacistické vlády byla opravdu v nemožné situaci.
On the one hand,
na jedné straně,
millions and millions of Catholics lived under the rule of the Nazis and in Italy under the fascist Mussolini.
Žili miliony a miliony katolíků pod vládou nacistů a v Itálii pod vládou fašistického Mussoliniho.
After the Anschluss with Austria, millions of Catholics there as well.
Po Anschlussu Rakouska, po připojení Rakouska i tam bylo mnoho katolíků.
Furthermore, the principal danger, political danger perceived by the Pope was the rise of atheistic communism.
Navíc to hlavní nebezpečí, které papež předvídal, byl nárůst ateistického komunismu.
A danger which was fully realized in 1945 when huge areas of Catholic Europe were swallowed up by communism.
Nebezpečí, které si uvědomili lidé z hrůzou v roce 1945, kdy velkou část katolické Evropy prostě spolkl komunismus.
The Nazis were at least opponents of that and were not persecuting the Catholic Church as such.
Nacisté nepronásledovali, si to uvědomovali, jak je komunismus, a nepronásledovali církev katolickou jako takovou.
The Catholic Church was also in a ridiculous political position, not just in the Nazi period, but right through the late 19th and early 20th centuries.
Katolická církev byla i ve velmi obtížné politické situaci, nejenom během nacistické vlády, ale už od konce 19. století.
The Catholic Church had set itself against the rise of modern industrial society and progress and democracy.
Takže katolická církev se profilovala tak, že byla proti nárůstu těchto moderních směrů, industrializace a té moderní společnosti.
They wanted the old absolutist monarchs.
Kteří tam chtěli návrat těch starých absolutistických monarchů.
But the old absolutist monarchs were dead and were never going to come back.
Ale ty už byli mrtví a nikdy se nemohli vrátit.
So they didn't like free trade and capitalism.
Takže katolická církev neměla ráda volný obchod a kapitalismus.
And they didn't like godless communism and socialism.
A neměli rád ani bezbožný komunismus a socialismus.
Well, they were the only two horses in town.
Ale to byly jediný dva koně ve městě.
Where else were they going to go?
Takže kam jinam měli jít?
Well, They didn't like fascism either.
Neměli rádi ani fašismus.
But it was usually in Catholic countries at least pro-Catholic.
Ale ten byl v katolických zemích alespoň nějak pro-katolický.
In the sense that it was anti-communist.
V tom smyslu, že byl antikomunistický.
It was authoritarian and so it wasn't open to godless democracy.
Takže byl autoritářský, nebyl otevřen té bezbožné demokracii.
Right through the first half of the 20th century and right down to Vatican II, the Second Vatican Council of the 1960s.
Takže celou první polovinu 20. století až do druhého vatikánského koncilu v 60. letech.
The Catholic Church tended to drift into de facto alliance with right-wing authoritarianism all around the world.
Katolická církev tíhla k tomu, že uzavírala určitá skrytá spojenectví s, nebo aspoň nějaká spojenectví s pravicovými režimy na celém světě.
Whether in Franco's Spain or Salazar's Portugal.
Jak to bylo Franco Španělsko, Salazarovo Portugalsko.
Or in Latin America.
Nebo v Latinské Americe.
And really in Italy.
A v Itálii.
Well, the Nazis were unique amongst fascist movements.
Nacisti byli jedineční mezi všemi fašistickými režimy.
In taking root in a society that was not predominantly Catholic.
Protože to zakořenil nacismus v zemi, která nebyla převážně katolická.
And in being much harsher and more grotesquely anti-Semitic than any of the others.
A byl mnohem tvrději a groteskněji antisemitistický než cokoliv jiného.
But still the papacy had to deal with it.
Ale přesto s tím papežství se muselo nějak vypořádat.
My reading of the situation.
To, jak já rozumím této situaci,
is that they continued to talk to the devil.
Je to, že nadále mluvili s ďáblem.
And had occasional successes in smuggling Jews out of harm's way.
A občas měli nějaký drobný úspěch, že se jim podařilo vychvátit nějaké židy z té ďáblovy tlamy.
Even though a number of Catholics, including a number of senior Catholics, were quite anti-Semitic themselves.
Když řada katolíků i v těch ve vyšších funkcích byla dost antisemitistických.
But not even all anti-Semites want to kill them all.
Ale ani všichni antisemité je nechtěli všechny zabít.
So, as I say, my conclusion is that the Vatican and the Catholic Church generally is tarnished, smeared by the association with Nazism and fascism, but it's not finally guilty of collusion.
Takže můj závěr je ten, že katolická církev a papežství se znečistilo tím jakým spojenectvím s nacismem, ale není na něm ta absolutní konečná vina.
Now this subject will come up again. The debate about Pius XII is repeated in the debate about the life of a particular Croatian cardinal. We'll come to this later this afternoon.
Ta debata o papeži Piovi XII. Se do určité míry zrcadlí v debatě o jednom chorvatském kardinálovi, a k tomu se vrátíme později.
I come to the same conclusion for similar reasons.
A myslím, že z podobných důvodů tam řeknu podobný závěr.
But please, perhaps somebody disagrees with me. You want to come back at me here.
Ale můžete se mnou nesouhlasit, řekněte to.
Jsem viděl nějaké obrázky, kde nějaký biskupové,
myslím, katolíky. I saw some pictures where some bishops, I think Catholic bishops,
jako světí zbraně německé.
Sanctify German arms. Or blessed German arms.
Didn't surprise me at all.
Bylo to jako normální, nebo jako,
jak... Was it a standard procedure?
A general procedure, I doubt. But individual churchmen of all persuasions were roped into this, yes.
Asi to nebyla všeobecná praxe všude, ale jednotliví lidé všech možných vyznání tohle to mohli dělat.
There is no one terribly clean in this.
Nebyl nikdo, kdo by byl absolutně čistý v této situaci.
We'll have a look at some, not those pictures, but some similar ones, maybe after the break.
Po přestávce se podíváme na pár podobných obrázků.
Yeah. Okay, should we have a break for a few minutes and then?
Takže dáme teď pauzu na chvíli.
Decided at that point. So just One further sort of throwaway sort of observation, generally.
Já předložím jedno obecné pozorování, zamýšlení.
Talking about the political orientation of the Catholic Church in the late 19th through the.
Když tu mluvíme o politické orientaci katolické církve na konci 19. a 20. století.
And I said there has been this tendency to align itself with right-wing authoritarianism down to the Second Vatican Council of 1962-5.
Tak jsem řekl, že tu byla tendence tvořit aliance s pravicovými autoritářskými pravicovými režimy až do toho druhého Vatikánského koncilu.
I'm sure you realize better than I that the Vatican II completely reinvents the Catholic Church for the modern age.
A myslím, že víte lépe než já, že druhý Vatikánský koncil úplně znovu objevil tu pravou katolickou církev.
Religiously and theologically, but also politically.
Teologicky, ale i politicky.
And since then it has been much more difficult to generalize about Catholic political attitudes.
A od té doby je mnohem těžší generalizovat, pokud jde o katolické politické postoje.
In the 1960s it finally buys in to the rules of the democratic game.
Ale v 60. letech konečně jak zapadly a přijali ty pravidla demokratické hry.
It accepts the idea that societies should be pluralist.
Přijali to, že by společnost měla být pluralitní.
And many East European cardinals argued for this at the Vatican II alongside British and American and Dutch cardinals.
A mnozí z východoevropských kardinálů hlasovali nebo byli pro toto společně s americkými nebo britskými kardinály.
Precisely because they were being persecuted by the communist regimes.
Právě proto, že byli pronásledováni komunistickým režimem.
How could they stand up for a tolerant political arrangement back home if they weren't prepared to grant it in Spain, Italy, Portugal, Latin America?
Ale jak by oni to mohli zastávat tuto politickou svobodu doma, pokud by nedali ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, v Latinské Americe?
Now, as traditionalists at Vatican II pointed out,
a ty tradicionalisté ukazovali na druhém vatikánském koncilu, že to zrujnuje katolicismus.
And in a sense, of course, it does. The Catholic Church it no longer means what it has always meant.
A do určité míry to opravdu zrujnovalo katolicismus, protože už neznamená to, co znamenal. Protože je to organizace, která přijala pluralismus.
It also has opened itself up to Protestants, evangelicals,
otevřela se protestantům, evangelikálům,
engagement with the ecumenical movement,
podílí se na ekumenickém hnutí.
It's no accident that the very year after the Vatican II Council closes, in 1966, the Catholic Charismatic Movement begins, an engagement with evangelicals.
Není vůbec náhodou, že rok potom, co skončil druhý Vatikánský koncil, takže v roce 1966 začala katolická charismatická obnova nebo katolické charismatické hnutí a vztahy s protestanty. Já jsem se znovu zrodil skrze svědectví znovu zrozeného italského katolíka.
But it seems to me that we shouldn't have a rosy view of the Catholic Church.
Takže my bychom neměli mít nějaké příliš růžové brýle nebo pohled na katolickou církev.
The old-fashioned evangelical anti-Catholicism may be mistaken.
Ale ten starý evangelikální pohled, který byl hodně protikatolický, může být mimo.
But it seems to me that and we're generalizing because the Catholic Church is a huge institution around the world. It varies from place to place.
A teď tedy hodně generalizuji, protože katolická církev je opravdu nesmírně široká a odlišná na celém světě.
So forgive my generalization.
Takže odpusťte mi, že teď generalizuji.
But it seems to me it's a little like a great big long railway train.
Ale připomíná mi, že to je takový hodně dlouhý vlak na kolejích.
That has come out of a long tunnel.
Který vyjíždí z dlouhého tunelu.
That tunnel being the situation which evangelicals loved to hate, maybe the persecuting, harsh sort of Catholic Church from the Counter-Reformation until 1962.
A ten tunel, to byly podmínky katolické církve, které protestanti rádi nenáviděli, to znamená církev, která katolíci, kteří pronásledovali, to znamená proti reformaci až do roku 62.
And since the 1960s, it's been coming round the curve and is now disappearing down another long tunnel.
A od roku 1962 ta katolická církev vyjíždí z tohoto tunelu pro následování, dělá zatáčku a vyjíždí do dalšího dlouhého tunelu, který je nazván teologický liberalismus.
But as it comes around the curve, it is blinking in the light for a moment, and we can do a little business.
Ale když je mezi těmi dvěma tunely a dělá tu zatáčku, tak tam je celkem ve světle a tam se s ní dá spolupracovat.
With some of it, some of the time.
Tedy někdy a s určitou částí.
I don't know. What do you think about this?
Nevím, co vy si o to myslíte.
It's a huge generalization.
A je to hodně, hodně velké zevšeobecnění.
Okay, well, it must be time to go.
Takže čas na přestávku.